Putem să ocupați locurile.
Duminica trecută am petrecut cu Biserica Creștină Baptistă de Limbă Română din Krems, din Austria, unde avem și câțiva plecați de la noi și studenți care au terminat și alții care sunt studenți și într-o zi în care au sărbătorit coborârea Duhului Sfânt. Ne-am bucurat să vedem oameni întorcându-se la Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei acolo și salutările lor este ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi aici. Ne rugăm să fie binecuvântarea Domnului peste cei care ne urmăresc online și peste cei care cheamă numele Domnului oriunde ar fi pe pământ. Suntem în Evanghelia după Marcu, în capitolul 11, și vă rog să țineți scripturile deschise la paragraful acesta. Pentru că textul acesta cu câteva afirmații din el, afirmații pe care le regăsim și în alte câteva texte, din Matei și din Luca. De exemplu, afirmația aceasta, dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi sau cât un bob de muștar, și ai zice muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, afirmația aceasta o găsim în Matei, capitolul 17, versetul 20, la terminarea relatării despre acel copil stăpânit de duh necurat, adus de tatălui la ucenici, ucenici au falimentat și s-au făcut de rușine înaintea fariseilor, a cărturarilor și a norodului. A venit Domnul Iisus, a alungat duhul necurat, a vindecat copilul, l-a dat tatălui său și în casă ucenicii l-au întrebat: noi de ce am falimentat? Și Domnul Iisus le spune că acest soi de dragi nu iese afară decât cu post și rugăciune, după care le spune: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice muntelui, ridică-te și aruncă-te în mare și s-ar duce în mare. Este de asemenea afirmația aceasta în textul paralel din Matei 21, când Domnul Iisus vorbește despre același eveniment, blestemarea smochinului, uscarea lui și observația ucenicilor că s-a întâmplat ceea ce a spus Domnul Iisus când a vorbit smochinului. Regăsim afirmația aceasta în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, versetul 6, când Domnul Iisus îi învață pe ucenici să ierte și Petru întreabă: de câte ori să-l iert? De 7 ori, dacă a greșit înaintea mea. Și Domnul Iisus spune: de 70 de ori? Câte 7? După care le spune: dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi deloc, ați spune muntelui acestuia, ridică-te și mută-te, du-te în mare și s-ar duce. Textul acesta din Marcu și textele pe care le-am menționat din Matei și din Luca sunt printre cele mai neglijate și abuzate texte din Scriptură. Sunt printre cele mai neglijate, pe de o parte, și printre cele mai abuzate texte din Scriptură. Ignorate și neglijate de majoritatea celor care citim Biblia, pentru că nu ne oprim să ne întrebăm ce a vrut să ne spună Domnul. Ce a vrut să ne spună când a făcut afirmația aceasta: dacă ați avea credință, a zice muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare. Și că orice ceri de la Dumnezeu și nu te îndoiești, vei căpăta. Ce a vrut să ne spună? Textul acesta este folosit de atei atunci când iau Biblia să demonstreze că nu există Dumnezeu. Iau textul acesta și spun: care dintre voi ați văzut vreodată, în urma rugăciunii celor care sunt creștini, că vreun munte s-a deplasat de la loc și s-a dus în mare? Ați văzut careva? Ați văzut careva vreun munte deplasat? Și ateii spun: vedeți? Dacă ar exista un Dumnezeu care este, așa cum spun ei, atotputernic, și dacă își respectă cuvântul, atunci am vedea schimbări masive de relief. Himalaya vine în Europa, Alpii se mută în Africa și mai știu eu care munții stâncoși vin în altă parte și se schimbă relieful lumii după cum se roagă oamenii. Dar spune ateii, vedeți? Sunt afirmații gratuite care dovedesc limpede că nu există Dumnezeu. Alții folosesc textul acesta să spună că în baza acestui text pot cere de la Dumnezeu vindecări miraculoase, pot cere de la Dumnezeu semne miraculoase. Alții spun pe baza acestui text, orice veți cere cu credință, cerem de la Dumnezeu sănătate și bogăție și prosperitate. Și dacă ești credincios, dacă nu te îndoiești deloc, atunci vei avea sănătate în baza promisiunii din textul acesta, vei avea bogăție, vei avea succes în toate lucrurile. Și folosesc textul acesta ca să facă propagandă pentru mari miracole, mari vindecări, mari semne, mari lucrări, mari minuni. Oare așa să fie? În baza acestui text, în ultimii ani au apărut alți asemenea pretențioși la miracole care spun acum, în baza acestui text, înviază morții. Și apar tot felul de știri dintr-o parte în alta lumii că s-au rugat și au chemat mortul din mormânt și a venit mortul la viață. Oare așa să fie? Când ne uităm la textul acesta, ne întrebăm, oare ce-a vrut să ne spună Domnul? Ce-a vrut să ne învețe? Este ultima săptămână din viața Domnului și după ce a intrat în Duminica Floriilor în Ierusalim, s-a retras seara în Betania, lunea dimineața s-a dus din nou spre Ierusalim și s-a dus dimineața de tot înainte să servească micul dejun. Și citim de la versetul 12, a doua zi după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit, era dimineața, a plecat de vreme și în drum, un drum cât în ziua sabatului, vreun kilometru și ceva, pe drumul acela i s-a făcut foame și a văzut la distanță un smochin care avea frunze, s-a dus la el să caute rod. N-a găsit rod. Și atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, înviac să nu mai mănânce nimeni din rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. În ziua următoare, marțea, din nou pleacă din Betania spre Ierusalim, pentru că în fiecare seară Domnul și ucenicii se întorceau în Betania. Și dimineața când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus, învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Vă rog să rețineți, este singurul miracol pe care l-a făcut Domnul Iisus în viața lui în care a nimicit ceva. Toate cele minuni pe care le-a făcut Domnul au fost minuni în care a binecuvântat, a vindecat, a dus la viață, a îmbărbătat, a întărit. Este singurul miracol în care Domnul Iisus pronunță judecată, blestem și nimicește smochinul acela. Și Petru observă și spune, învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Dacă ați fi fost în locul ucenicilor, ce am fi așteptat după această remarcă a lui Petru? La ce ne-am fi așteptat din partea Domnului? Ce ziceți? La ce te-ai fi așteptat? Să-ți explice ce s-a întâmplat cu smochinul. Să-ți explice de ce l-a blestemat. Să-ți explice care este sensul acelei lucrări. Numai că de data aceasta Domnul Iisus nu explică de ce, Înțelegem din contextul Evangheliei că smochinul acela era bolnav și reprezenta poporul Israel, care nu numai frunze, dar nu roadă. Că reprezenta templul la care sunt numai frunze și ritualuri și nu e roadă. Și după smochinul neroditor, imediat este templul neroditor și Domnul Iisus face acest miracol ca să-i avertizeze că ce s-a întâmplat cu smochinul se va întâmpla cu poporul, dacă ne aduce roadă. Și la anul 70 s-a întâmplat. Dar de data aceasta Domnul Iisus nu explică, ci le spune: aveți credință în Dumnezeu și adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Oare cum să înțelegem această afirmație a Domnului Iisus? Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, și probabil că arăta spre muntele măslinilor, că erau în drum spre Ierusalim, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ce va crede ce zice, că ce zice se va face, va vedea lucrul acela și îl va avea. Oare cum să înțelegem acest adevăr, această afirmație a Domnului? Ce a vrut să ne spună? Repet întrebarea. Ați văzut careva vreun munte mișcat vreodată din loc? Oare a vorbit Domnul Iisus gratuit? A vorbit fără acoperire? Sau nu este niciun om care să aibă pe pământ credință cât un bob de muștar și de aceea în toată istoria de 2000 de ani nimeni n-a mutat vreun munte de la loc? Când ajungem la texte de felul acesta care sunt mai greu de înțeles, mai greu de priceput, de explicat, este important să ne uităm cu atenție la text. Versetul 22, Iisus a luat cuvântul și le-a zis, care este prima frază pe care o rostește Domnul? Aveți credință în Dumnezeu. Ca să înțelegem frazele următoare, trebuie să o înțelegem pe aceasta. Mai întâi, aveți credință în Dumnezeu. Credința care stă la baza lucrărilor noastre, la baza rugăciunilor noastre, este credința în Dumnezeu. Nu în oameni. Nu spune Domnul Iisus, aveți credință în oameni, pentru că Biblia spune, blestemat este omul care se încrede în om. Aveți credință în Dumnezeu, nu în dorințele voastre. Atunci când avem o dorință a noastră, suntem atât de prinși de dorința aceea, încât ne legăm inima de ea, ne legăm așteptările de ea, ne legăm planurile de dorința aceea și începem să-i aducem lui Dumnezeu și să ne punem încrederea în dorința noastră și în legitimitatea ei. Și îi cerem lui Dumnezeu, în baza textului acestuia, să ne împlinească. Și Domnul spune, aveți credință în Dumnezeu? Nu în oameni, nu în dorințele voastre, nu în ideile voastre, nu în planurile voastre. Nu vă puneți încrederea în planurile voastre. Cunosc pe cineva care și-a pus în plan să postească și să se roage ca să obțină de la Dumnezeu ceva ce era planul lui și dorința lui, și-a postit și s-a rugat și a spus, eu mă rog cu atâta credință și cer lui Dumnezeu și eu postez și Dumnezeu îmi va împlini dorința. Și nu i-a împlinit-o. Și când s-a terminat perioada aceea de rugăciune și post și nu s-a împlinit dorința, a intrat într-o depresie spirituală teribilă. De ce nu m-a ascultat Dumnezeu? De ce Dumnezeu nu mi-a împlinit dorința? De ce Dumnezeu n-a răspuns la rugăciune? A intrat într-o depresie spirituală teribilă. Aveți credință în Dumnezeu și nu în gândirea pozitivă. De mai multă vreme, de fapt pe la mijlocul secolului 20, un teolog american pe nume Vincent Peale, Norman Vincent Peale, a spus următorul lucru. Dacă ai o dorință, o idee și te concentrezi mult asupra acelei idei și apoi închizi ochii și încearcă să vizualizezi ideea aceea ca împlinindu-se. Și dacă te focalizezi pe ideea aceea ta și pozitiv te ancorezi în ea, ideea aceea va deveni realitate. Asta este gândirea pozitivă. Și de aici a venit această orientare teologică pozitivă, că dacă îți imaginezi ceva, dacă te concentrezi pe lucrul acela, dacă încerci să o vizualizezi și te rogi și spui, pot totul în Hristos care mă întărește. Și spui lângă acele idei ale tale, dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi? Împotriva noastră. Atunci ideile acelea ale tale, vizualizarea aceea, focalizarea ta devin realitate. Învățătura lui Norman Vincent Peale a fost luată de Robert Schuller, un alt teolog și pastor american, și unii dintre dumneavoastră ați auzit prin anii 70-80 de Catedrala de Cristal. Cu această gândire pozitivă a atras oamenii și a spus, nu vă mai gândiți la necazurile voastre, nu vă gândiți la neputințele voastre, nu vă gândiți la toate limitele voastre, gândiți-vă mare la lucruri pozitive și le veți realiza. A adunat oameni și a construit o catedrală din cristal. Deci catedrala era un miracol a anilor 70-80 și se duceau oamenii din toată lumea să admire catedrala de cristal și oamenii s-au dus în această gândire pozitivă, uimiți de resursele care s-au adunat și de măreția catedralei de cristal. Știți ce este astăzi? S-a prăbușit totul. S-a ruinat totul. Suflă vântul. De ce? Pentru că Domnul Iisus a spus, aveți credință în Dumnezeu. Și după această mișcare a gândirii pozitive și Paul Yonggi Cho din Coreea de Sud vine cu această învățătură și spune, dacă te concentrezi asupra unui miracol și vizualizezi, el se va îndeplini. Domnul Iisus începe prin a spune, aveți credință în Dumnezeu. Și nu Dumnezeul imaginației noastre, ci Dumnezeul care s-a descoperit pe sine însuși. Dumnezeu așa cum ni s-a descoperit El. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. Dumnezeu care este plin de har și de adevăr. Dumnezeu sfânt și drept. Dumnezeu bun și Dumnezeu plin de îndurare. Dumnezeu atotputernic, atotștiutor. Dumnezeu care este suveran și le conduce pe toate. Aveți credință în Dumnezeu așa cum s-a descoperit El. Nu Dumnezeul imaginației noastre. Nu Dumnezeul fanteziilor noastre, ci Dumnezeul adevărat așa cum ni s-a descoperit El și l-avem, descoperirea Lui o avem în Sfânta Scriptură. Aveți credință în Dumnezeu așa cum ni s-a descoperit El și aveți credință în perspectiva lui Dumnezeu asupra lucrurilor. Aveți credință în ceea ce Dumnezeu spune despre lucruri. Uitați-vă la voi și uitați-vă la împrejurările voastre din perspectiva lui Dumnezeu. Asta înseamnă să ai credință în Dumnezeu. Să te uiți la lucruri din perspectiva lui Dumnezeu și să te duci în direcția în care merge Dumnezeu. Jonathan Edwards, unul dintre mari teologi ai secolului XVIII, care a fost folosit de Dumnezeu în Marea Trezire Spirituală din anii 1730-1740, Jonathan Edwards a spus că este datoria fiecărei generații să se uite încotro merge Dumnezeul suveran și să meargă pe urmele Lui. Să te uiți încotro merge Dumnezeul suveran să mergi pe urmele Lui. Asta e datoria fiecărei generații. Fratele Doru menționa dimineață că atunci când e vorba de cârmuire, înseamnă să te uiți încotro merge Duhul lui Dumnezeu și biserica să meargă în direcția în care merge Duhul lui Dumnezeu și noi spunem, Doamne, harul acesta adul peste biserica Emanuel. Să nu mergem în direcția opusă. Să nu ne împotrivim voii tale venind cu ideile noastre. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, a spus Domnul Iisus. Credința noastră este ancorată în Cel care este Dumnezeul creației, Dumnezeul guvernării, Dumnezeul mântuirii, Dumnezeu care conduce universul. Și cu asta începe Domnul Iisus. Dar imediat vine, dacă va zice cineva muntelui acestuia, oare ce înseamnă, va zice muntelui acestuia, ce înseamnă munte aici? Ca să înțelegem ce înseamnă munte, e important să observăm că în viața Domnului Iisus și învățăturile Lui, de multe ori a folosit figuri de stil, comparații, metafore, alte ori a folosit pilda. Și aici Domnul Iisus folosește o figură de stil. A folosit și în alte ocazii. De exemplu, când Domnul Iisus a spus, eu sunt ușa oilor. În mod cert, nu este o ușă de lemn cu balamale și cu clanță, așa-i? Când a spus, eu sunt ușa, a folosit o metaforă ca să ne ajute să înțelegem că prin El este calea, prin El este intrarea. Când Domnul Iisus a spus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Nu ne-a spus că El este o viță de vie din grădină. Ci a folosit o metaforă. Când Domnul Iisus vorbește despre muntele acesta, vorbește despre o metaforă pe care o descrie prin această imagine a muntelui. O realitate descrisă prin această imagine a muntelui. E folosită această metaforă în Biblie, în mai multe locuri. Vom lua în seara aceasta doar două din acele locuri în care Biblia folosește metafora. Vă rog să deschideți la Ieremia, capitolul 51, Ieremia 51, versetele 24-25. Ieremia 51, 24-25. Dar acum voi răsplăti Babilonului și tuturor locuitorilor haldeii tot răul pe care l-au făcut Sionului sub ochii voștri, zice Domnul. Și acum Dumnezeu se adresează Babilonului și zice, iată, am necaz pe tine. Și ce scrie în continuare? Munte nimicitor. Imperiul babilonian este descris aici prin această metaforă, munte nimicitor. La ce se referă cuvântul lui Dumnezeu? Se referă la faptul că Babilonul este o mare împotrivire la planul lui Dumnezeu de a-și întoarce copiii din robie înapoi în țara făgăduinței. Că este o mare piedică în calea planului lui Dumnezeu. Că este așa de mare piedică aceasta încât cu resurse omenești, cu putere omenească, este imposibil să treci de muntele acesta. Și îl descrie Domnul Iisus ca și această mare împotrivire, barieră. Nici de cum robii din Babilon nu pot trece. Dar Dumnezeu spune, am necas pe tine munte nimicitor, pe tine care nimiceai tot pământul, îmi voi tinde mâna peste tine, te voi prăvăli de la înălțimea stâncilor și te voi preface într-un munte aprins. Te voi prăvăli, te voi mișca din loc. Dumnezeu spune, e imposibil pentru voi. Dar Dumnezeu care conduce toată istoria, va prăvăli muntele acesta. Va da la o parte piedica. Întoarceți-vă, rog, la cartea profetului Zaharia, capitolul 4. Suntem după întoarcerea din robia babiloniană cu Iosua și Zorobabel și trebuie să înceapă rezidirea templului. Și sunt mari, mari împotriviri la rezidirea templului. Versetele 6 și 7. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Lucrul acesta, rezidirea templului, nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Cine ești tu? Și vă rog să citiți ce urmează. Munte mare. Care e muntele mare? Toate împotrivirile față de rezidirea templului. toate împotrivirile, dregătorii de dincolo de râu, popoarele păgâne care au venit în țară, sunt toate împotrivirile acelea pe care le are Zorobabel înaintea lui ca să rezidească templul. Și Domnul Iisus spune, Domnul Dumnezeu spune, cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Cuvântul Domnului este cel care a vorbit. Este un munte de împotrivire. Este un munte de obstacole în calea lui Zorobabel. Este metafora aceasta folosită și Domnul Dumnezeu spune, voi mișca muntele acesta și îl voi face într-un șes. Și acum, când Domnul Iisus vorbește cu ucenicii, folosește acest limbaj metaforic să le spună următorul lucru. Aveți credință în Dumnezeu și uitați-vă la toate piedicile, la toate obstacolele, la toate necazurile, la toate împrejurările voastre. Uitați-vă la ele prin ochii lui Dumnezeu. Uitați-vă să vedeți ce spune Dumnezeu despre lucrul acela. Și puneți-vă încrederea în ceea ce zice Dumnezeu. Încrederea aceea de care să nu te îndoiești. Puneți-vă încrederea în Dumnezeu și dacă Dumnezeu a spus, se va rezidi templul. Nu contează cât este de mare muntele de împotriviri. Zorobabel va pune piatra din capul unghiului, adică va fi finalizată lucrarea de reconstrucție a templului. Pentru că Dumnezeu este Cel care dă muntele la o parte. Și acum, Domnul Iisus spune, credința în Dumnezeu, credința aceasta ne ajută să ne uităm la noi și să ne uităm la lume, să ne uităm la împrejurări, să ne uităm la necazuri, din perspectiva lui Dumnezeu și în direcția în care duce Dumnezeu lucrurile. Asta înseamnă să am credință în Dumnezeu, să mă ancorez în modul în care El conduce lumea, în care El îmi conduce viața, El îmi conduce lucrarea, El îmi conduce familia, El conduce biserica, El conduce țara, El conduce vremurile și împrejurările. Și mă ancorez în Dumnezeu pentru că credința este o încredere neclintită. O puternică încredințare despre ceea ce nu văd, dar Dumnezeu îmi spune că va face. Și acum Domnul Iisus spune, credința aceasta în Dumnezeu dă naștere la rugăciune. Credința aceasta în Dumnezeu mă duce la rugăciune. Am înțeles cine-i Dumnezeu, am înțeles ce vrea El, am înțeles că dacă mă ancorez în El, atunci vin înaintea Lui și spun, Doamne, Tu ai făgăduit lucrul acesta. Tu ești Dumnezeul care ai promis. Toate promisiunile Tale sunt da și amin. De aceea, Doamne, mă rog, dă la o parte muntele acesta. Acum, ne uităm la aceste aspecte și parcă simțim nevoia să ne apropiem de ceva mai practic. Bun, bun, frate, dar eu trăiesc acum în Oradea cu necazurile mele și cu toate celelalte. Cum pot aplica această învățătură într-un mod practic? Ne vom uita mai întâi la ucenici, cum au aplicat ei, și apoi ne vom uita la noi. Muntele pe care îl vor avea ucenicii înaintea lor este imens. Pentru că Domnul Iisus le-a spus, duceți-vă în toată lumea și propăduiți Evanghelia la orice făptură. Vă rog să vă imaginați. Duceți-vă în toată lumea începând din Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Vedeți cât de mare e muntele? Vedeți cât de mare este muntele acesta de împotrivire? 12 oameni. Mergeți în toată lumea și duceți Evanghelia la orice făptură. E un munte imens. Sunt împotriviri nemaipomenite. Și după învierea Domnului și coborârea Duhului Sfânt, ucenicii au pornit la drum. Și dintre munții pe care i-a avut în fața lor, ne vom opri la doi în seara aceasta și apoi ne vom apropia de noi. de piedicile și opreliștile noastre, de lucrarea care ne-a încredințat-o Dumnezeu nouă. În capitolul 4 din Faptele Apostolilor, după ce Petru și Ioan au vindecat ologul acela care stătea la Poarta Frumoasă și predică Evanghelia, îl predică pe Hristos, sunt chemați în fața Sanhedrinului. Sanhedrinul din vremea aceea era ca și înalta curte de casație și justiție sau ca și Curtea Supremă a Americii. Să fii chemat în fața Sanhedrinului nu este la tribunal, nici la curtea de apel de aici, este exact la înalta curte de casație și justiție. Și Petru și Ioan sunt chemați acolo, sunt judecați pentru ce au făcut și li se spune clar, cu amenințare, să nu care cumva să mai propovăduiți în numele acesta. Să nu care cumva să vă mai deschideți gura să vorbiți despre Iisus din Nazaret. După ce li s-au dat drumul, versetul 23 din capitolul 4, s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit de aceste lucruri și-au ridicat glasul toți împreună și au zis, s-a terminat cu Evanghelia. Nu mai avem nicio șansă. Gata, ne întoarcem din nou la pescuit. Așa au zis? Ce au zis? Și au zis, Stăpâne, Doamne, aveți credință în Dumnezeu. Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă în oradele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel ca să facă... Ce să facă? Tot ce hotărâse mai dinainte, mâna ta și sfatul tău. Observați, ucenicii se uită la Dumnezeu și se uită ce spune Dumnezeu despre ce se întâmplă. Și înțeleg că Dumnezeu este Cel care duce Evanghelia mai departe și că toate aceste lucruri Dumnezeu le îngăduie ca să stea împotriva Evangheliei, ca ei să biruiască, să treacă peste muntele acesta. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna și însoțește lucrarea aceasta cu lucrările tale dumnezeiești. Stăpâne, Doamne, înțelegem ce spui Tu, înțelegem că Tu ești Dumnezeu, avem credință în Dumnezeu, ne uităm la ce se întâmplă, Stăpâne, Doamne, dă putere robilor tăi ca să predice Evanghelia mai departe. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și citim în capitolul următor că mulțimea celor care a crezut a ajuns la 5.000, că preoți s-au întors la Dumnezeu, că în fața acestui munte s-au uitat la Dumnezeu, au văzut lucrurile prin ochii lui Dumnezeu, s-au rugat lui Dumnezeu și rugăciunea lor cu credință a fost atât de tare că s-a cutremurat locul. Frați și surori, mă întreb oare ce zice Dumnezeu când aude rugăciuni leșinate? Rugăciuni în care nici noi nu credem. Rugăciuni în care zicem așa, Doamne, Te rugăm, dar nici nu știu dacă a ajuns rugăciunea până la tavan. Când s-au rugat oamenii aceștia, cu credință în Dumnezeu, au înțeles că rugăciunea aceea cu credință îi conectează la sursa autorității divine și că Dumnezeu este Cel care mută munții, Dumnezeu este Cel care deschide ușile, Dumnezeu este Cel care duce Evanghelia mai departe. Doamne, dă asemenea vremuri peste Biserica Emanuel. Întoarceți la capitolul 12 din Faptele Apostolilor. Este un alt munte. Cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și-a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan, și când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și este imposibil să iasă de acolo, că e temnița sau pușcăria de maximă securitate. Dacă înainte pe apostoli i-au închis și noaptea au dispărut din pușcărie și acum este închis Petru, e legat de doi ostași, este păzit de 16 soldați romani, este ferecată temnița și Irod este hotărât să-l execute. E un munte teribil. Nici o putere omenească nu-l mai poate scoate de acolo. Nici o putere omenească. Deci Petru era păzit în temniță și biserica, ce scrie? Nu înceta să înalțe rugăciuni către cine? Către Dumnezeu pentru el. Către cel care este deasupra lui Irod, peste cel care este deasupra lui Pilat, peste cel care este deasupra Sanhedrinului, peste cel care este deasupra directorului pușcării, a gărzii, peste cel care este stăpân peste toate lucrurile. Nu înceta să înalțe rugăciuni. Și când biserica se roagă și înțeleg că Dumnezeu este cel care are putere, că Dumnezeu este cel care i-a trimis cu Evanghelia, că Petru este acolo datorită Evangheliei, biserica se roagă și Dumnezeu dă la o parte muntele. Și Petru este eliberat în mod miraculos. Și ne ducem în istoria bisericii primare și în istoria creștinismului. Și mereu, mereu, când biserica s-a uitat din perspectiva lui Dumnezeu la împotriviri, la necazuri, și când a cerut să se împlinească voia lui Dumnezeu așa cum o cere cuvântul lui Dumnezeu, s-au dat la o parte munții. Care-i muntele pe care l-ai în fața ta? Fratele Petrică și fratele Doru au anunțat astăzi, mâine fratele George va avea operație grea. Am vorbit cu el înainte de a veni la biserică, l-am sunat, e în spital. L-am întrebat ce face și a spus, mă uit la câteva filme documentare pe internet să văd ce înseamnă operația prin care urmează să trec eu. Și am spus, frate George, vom avea seara această adunare la biserică și te încredințăm în mâna celuia care nu doar că a plămădit trupul omenesc, este cel care cunoaște fiecare celulă. Și rugăm ca mâna chirurgului să fie în mâna lui Dumnezeu mâine. Dar e un munte greu. Simona este acasă cu un copil mic și însărcinată. Așa e că e munte greu. Oare îi vom lăsa singuri? Sau vom striga seara aceasta către Dumnezeu să spunem, Doamne, în suverenitatea ta, te rugăm să-l scoți biruitor de acolo. Și în suverenitatea ta, te rugăm, întărește-i în credință. În suverenitatea ta, te rugăm, Doamne, cercetează medicii de la spital. Cercetează-i pe ceilalți pacienți cu care va fi în legătură. Pentru că misiunea noastră este să fim sare și lumină. De atâtea ori, credincioși care au ajuns în spital au fost canale folosite de Dumnezeu pentru mântuirea altora. Ne rugăm să lucreze Dumnezeu. Poate ai în familie soț alcoolic. Doamne, greu munte. Și Biblia spune, dacă ești cu un soț necredincios, rămâi mai departe acolo și roagă-te pentru mântuirea lui. Poate ai copii necredincioși și, Doamne, greu e muntele acesta, grele poveri. Când îi vezi cum vin acasă, îmbrăcați, cu vorbe, unde se duc și ce fac. Când a venit un tată zile trecute să-mi spună plângând că fata lui a luat-o pe drumul stricăciunii, și a spus, frate Paul, am dus-o la binecuvântare, a crescut în biserică și când o văd acum cum merge, mi se frânge inima. Poate că ești într-o altă încercare. Poate că treci prin altfel de necazuri. Uită-te ce vrea Dumnezeu să te învețe, uită-te prin ochii Lui. Dar mai ales, frați și surori, câți dintre noi avem nemântuiți în casele noastre? Mâna sus. Mâna sus. Așa e că munte greu. Dumnezeu ne-a spus că voia Lui nu este ca păcătosul să moară, ci are îndelungă răbdare că dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ne-a spus Dumnezeu care e planul Lui. Dorința Lui este ca să vină la pocăință. Dacă era dorința Lui Dumnezeu să ia de pe fața pământului, îi lua. Dar i-a mai lăsat să ne mai putem ruga o dată pentru ei. V-am spus de întâmplarea aceea de la Atena, când duminica dimineața în amvon, păstorul mi-a spus: frate Paul, m-a prins un tremur sfânt. Și mi-a spus că un prieten de-a lui, pentru care s-a rugat de 6-7 ani de zile în fiecare zi și despre care n-am mai știut nimic, plus dimineața aceasta la lista de rugăciune, când am ajuns în dreptul lui, am luat creionul și am vrut să-l tai de pe listă, că n-am mai știut nimic despre el. Și apoi un gând a venit: mă mai rog astăzi și de mâine îl tai de pe lista mea, că îl țin degeaba aici. Și a spus: frate Paul, nu știu cum și de unde, dar prietenul acela meu este acum dimineața aici în biserică, l-am văzut. Și mă prinde cu tremurul, că era ispita să nu mă mai rog pentru el. În dimineața aceea prietenului s-a întors la Dumnezeu. O, mare Dumnezeu avem! Dar oare vom striga către El cu credința aceea care nu se îndoaie? Doamne, cu aceeași îndurare, uită-te la casele noastre. Uită-te la cei dragi ai noștri. Uită-te la copiii noștri. Uită-te la soț, la soții. Uită-te la părinți. Uită-te la cei din preajma noastră. Uită-te, Doamne, și prin îndurarea Ta dă munții de potrivire la o parte. Și întoarce-i. Întoarce-i la Hristos, Domnul. Amin. Ne ridicăm la rugăciune. Și aducem înaintea Domnului pe George în mod special pentru ziua de mâine. Pe cei dragi care sunt prinși în patimi, în păcate, sunt prinși în băuture, în relații păcătoase, sunt prinși de Duhul lumea acesteia, ne rugăm ca Dumnezeu să-i întoarcă. Ne rugăm cu credința aceea că Dumnezeu ne-a spus, dorința Lui este ca tot să vină la pocăință. E dorința Lui, L-a trimis pe Hristos în lume să moară pentru noi. Haideți să venim înaintea Domnului în rugăciuni scurte, specifice, cu voce tare, de mijlocire și de încredere în Dumnezeul nostru. Fraților, din primul tronsor de jos, cu voce tare, vom merge pe tronsoane, nu lăsăm timpii morți, ci alergăm la rugăciune ca să economisim fiecare secundă. Haideți să venim înaintea Domnului.